Hallelujah. Hallelujah.
Pa, sam kako to da objasnim?
Da vidimo. Koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Fai ogni cosa come se fosse la cosa più importante del mondo. Šta znači uvek radi sve kao što on je najvažnija stvar na svetu. Mislim da je to vrlo korisna rečenica za svaku situaciju.
Ova rečenica je sigurno korisna za našu današnju temu. Danas, ne samo zbog dečije nedelje, mi se decom bavimo kao program za decu, mlade i porodicu tokom cele nedelje, ali važno nam je jer je ovih dana u medijima bilo na sreću ili na žalost često pominjena i porodica, pa recimo sad dečiji dodatak će se, to je dobro, valjda, davati mnogo značajnije i za prvo i za drugo dete, pa ono što nije bilo prijetno je priča o tome da je iz hraniteljske porodice dete u oduzeto i usvojeno negde u inostranstvu, pa je bilo reči o surogat materinstvu. Mnogo tema vezanih za porodicu nekad pauziramo od porodičnih priča, ali vi tako mislite?
Jeste mnogo tema vezanih za porodicu, su uglavnom nekako incidentne.
Tako.
A porodica treba da bude redovna tema, jer ima dosta, da kažem, izazova odgajanja deteta i mislim da to je nešto što treba da bude redovna tema.
Gospodin Ljubiša Jovanović, psiholog i koordinator, ajte vi recite, koordinator u Centru za...
U Centru za zaštitu odraslih i dece i omladine, poznatije kao Zvečanska, jer je direkcija u toj ulici.
Da, vi ste danas sa nama da bismo razgovarali i može i o tom usvajanju i hraniteljstvu, ali pre svega onom što vi već 3 godine radite zajedno sa Novak fondacijom, UNICEF-om, a to je porodični saradnik, odnosno možda bolje da se kaže porodični pomoćnik.
Pa mnogo smo razmišljali o tome kako da je nazovemo, međutim ovo se odomaćilo i nekako smo i zadovoljni tim nazivom, jer zaista je on pomaže, ali on više saradnik. Znači, porodica je ta koja u stvari dobija zadatak da reši određeni životni problem vezan za odgajanje deteta, da dete ne bi bilo izdvojeno iz porodice, znači radi se o porodicama gde postoji visok rizik od izdvajanja, a onda se mi pojavljujemo kao neko ko im pomaže da taj zadatak reše, odnosno sarađujemo sa njima, pravimo zajednički plan i tako dalje.
Mi imamo jednu, ja sam spremila i za vas i za slušalce, jednu malu zagonetku koja se odmah odgonetne. Šta stoji za ove priče o klaviru? Možda će se i vama dopasti da vidimo kako deca saopštavaju neke jako važne stvari na vrlo jednostavan način, ali ih vrlo često i ne slušamo, čak i kad hoće da kažu. Evo, ovo su najmlađi, oni još uvek govore.
Ne može klavir da se sakrije.
Zašto ne može da se sakrije klavir?
Može, ne može u igri da se sakrije, ali može kad neko previše svira, pa onda mu se majka naljuti pa sakrije klavir. Jedino to može, ali postoji još jedna mogućnost da se klavir pokvari pa da se skloni.
Čekaj, se tebi dogodilo nekad da si previše svirao klavir pa si majka sklala?
Ne, ali mislim da može tako da bude. Nekad.
Da se dogodilo da nešto previše radiš što se majci ne sviđa pa da ti ona to skloni?
Ne, to ne. Čak i skloni peglu.
Mnogo sam gledao crtače na mom kompjuteru, pa mi je mama slonila kompjuter.
Dakle, oni nam govore, a mi ih nekad i čujemo, ali slušamo, ali ih ne čujemo. Porodični saradnik je neko ko je stručan u slušanju i posmatranju porodice, ali tako? Kako, hoćete da komentarišete klavir?
Pa evo, najkraće moguće, dobro je da, da deca znaju šta je klavir danas, pošto ih retko ga viđaju, u kući svakako jako retko, a u školi možda. Ranije ja sam naučio iz crtača. Da. Ja sam naučio iz crtača, bojim se da sad crtači nisu sa klavirom, a nisu ni druge serije koje deca gledaju, pogotovo ono što oni gledaju, tako da nisam siguran koliko deca zna šta je klavir.
To je jedna stvar, a druga stvar je to kako oni okolo neokolo da ne urede ni odrasle ni sabesednika ispričaju šta ih muči. Muči to što igraju mnogo kompjuter pa im roditelji uzmu kompjuter, je li tako? Kako svoje muke saopštavaju? Da li saopštavaju članovi porodice vašim kolegama, porodičnim saradnicima?
Da. Mi uključujemo naravno i decu, za nas su, da kažem tako, radim, odnosno komuniciramo sa svim članovima porodice. Jako je važno da svi članovi porodice koji su važni za dete, uključujući i samu decu, budu uključeni u naš rad i da dobiju neki, da kažem, zadatak po porodičnom planu. Primere naravno svojim moćima,
porodični
svojim sposobnostima.
Porodični plan pravite vi, odnosno saradnici?
Pravimo, to je porodični plan, znači to je plan porodice u kojim i naši porodični saradnici imaju određeni zadatak.
Ali kako malo, pravi taj plan?
Pravimo ga mi zajedno sa porodicom, da. Planiranje u životu je nužno, ne možete bez plana, samo što mi to tako formalno ne radimo, nego prolaze nam misli kroz glavu i onda jednostavno i nismo svesni tog procesa planiranja i ljudi često ne znaju da planiraju na pravi način, ne znaju da postave prioritete, ne znaju da se dogovaraju, možda čak i planiranje nije prava reč, to je više dogovaranje, jer kad je porodica u pitanju uvek je važno da se međusobno dogovore, nije važno samo da jedan član porodice, bilo ko da je u pitanju, isplanira neki svoj život, nego to mora da
u
bude
uklopljeno. U koje porodice ide? Ajmo, rekli smo važnu stvar da je dete u prvom planu. Dakle, sa stanovišta deteta, vaš saradnik, odnosno naš, odnosno porodični saradnik, ulazi u porodicu. Njemu je stanovište, odnosno položaj deteta, primarna stvar kojom se bavio.
Pa
koje su to porodice?
Da krenemo od nekako od početka. To su porodice koje su u riziku da dete bude izdvojeno iz porodice. Znači, Centar za socijalni rad ima monopolsku ulogu u državi da jedini može izdvojiti dete iz porodice, bilo u ustanovu, bilo u hraniteljsku porodicu ili neki drugi način. I to su one situacije kada se u porodici dešavaju stvari koje ugrožavaju dobrobit deteta, i fizičku bezbednost i psihički razvoj, zdravlje i tako dalje, vrlo često zlostavljanje, odnosno nasilje u porodici, i to ne samo kada je dete, da kažem, žrtva, nego i drugi članovi porodice, pa je dete svedok.
Naprimjer,
to se radi o takozvane sekundarnoj traumatizaciji koja je za dete isto jako jako teška i jako bolna, pa najčešće su žene žrtve,
ali ima i očeva koji su...
ima i očeva, naročito se dešava često, mi to malo podcenjujemo, psihičko zlostavljanje. Međutim, u takvim situacijama dete dolazi u rizik da njegov razvoj ne krene u pravom smeru i da bude i fizički ugroženo, tako da Centar socijalni rad je dužan da u tim situacijama interveniše. Međutim, Centar socijalni rad uglavnom stižu da naprave procenu i da stignu do neke odluke, ali oni koji bi trebalo da sprovedu te mere moraju biti, nažalost ili na sreću, druge ustanove, jer centri socijalni rad nemaju.
Vidite koliko ima teme. Ja ne bih da vas prekidam, a stalno hoću da vas pitam još nešto. Hiljadu stvari sad iz toga svega proističe. Dakle, porodica u riziku, koga tu sad zlostavlja, dete kao posmatrač, ajmo u medije, zato što smo sad na radiju. Sve češće i sve više, možda kao medijska primama ili kao zaista realna priče se pojavljaju priče u vezi sa raznim okršajima u porodici. Vi godinama radite u oblasti porodice. Mm-hmm. Šta mislite, da li je ovo samo skandalozniji odnos medija prema tome, senzacionalistički, ili se stvarno nasilje u porodicama pojača?
Mislim da ima jedno i drugog, to je sasvim sigurno. Pozornost uopšte javnosti, kao i reagovanje određenih službi i prepoznavanje porodičnog nasilja kao nasilja, jer ranije se nije tako definisalo, je sigurno dovelo do toga da se više vidi. Međutim, sigurno je da događaji poslednjih 20-30 godina su najviše je osetila porodica naša je vrlo opterećena, roditelji vrlo često ne znaju kako da se ponašaju, i oni su bili deca koja su odgajana u tim uslovima, vrlo često gde je bio rat kod nas ili u okruženju, gde naravno ekonomska situacija bila poprilično katastrofalna, gde je sa medija dolazilo svašta,
gde su tradicionalno pečatljiva mesta očeva u porodici malo izmaknuta.
Pa mnogo toga se promenilo strukturalno u odnosu na porodicu i vrednosti su se promenile. Ja sam često pričao kad sam tako gostao po medijima da je najgore kada se unište vrednosti. Znači, neke materijalne stvari vi možete da nadoknadite, čak se nekako podnese i smrt ljudi, ali vrednosti kad uništite, to se stvara vekovima.
A stalno govorimo o tome kako evo ovih dana u vezi sa danima starih je rečeno da je položaj starih vrlo loš, da ima mnogo starih u odnosu na broj dece i mladih, da smo veoma stara nacija, među najstarijima u svetu, a pritom odnos prema deci i porodici je takav kakav jeste. Vaši i moji gosti, gospodin Ljubiša Jovanović, psiholog, dolazi nam iz Zvečanske, može tako, koordinator u centru.
Tako ljudi najbolje jeste. Prepoznaju.
A ono što je zapevanje i pričanje, to dajem u ruke Aleksandru Petroviću.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Kad god odlazim, kažeš da nećeš biti tu, a uvek si tu. I svaki put kad noću dozivam tvoje ime, ti se približiš i kažeš sve je u redu. Mnogo puta je u rock'n'rollu, kao i u muzici u globalu uostalom, žena bila inspiracija za pesmu, ali nisu sve bile kao žena Jeffa Tate-a, pevača grupe Queensryche, zbog koje je nastala Jet City Woman. Kao i svaka rock zvezda, na svetske turneje je išao, zna se, avionom. A u avionu, ničim izazvano i neplanirano, neretko se nalazila jedna Sue, stewardessa. Još samo 1000 kilometara i bit ću tu. Žena iz grada aviona će naterati oblake da nestanu. Vreme je za vedro nebo. Jeff Tate važi za jednu od najmarkantnijih figura američke heavy rock scene 80-ih, a o pesmi Jet City Woman je rekao sledeće. U suštini, to je pesma o usamljenosti i razdvojenosti od voljene i istražuje ideju o pripadanju jednoj određenoj osobi. Kad su Jeffa pitali da li je baš ta Sue kojom se i oženio, žena iz grada aviona kojoj je posvećena pesma, rekao je i ovo. Da, pretpostavljam da jeste u svakom smislu. Žena iz grada aviona sa kišnim očima. Kiša koja pada na mene. Nema više samotnih noći. Skoro sam kod kuće. Ako ste se zapitali da li je grad aviona nešto što može da se nađe na geografskoj karti, evo, znajte da može. U pitanju je ni manje ni više nego Seattle, grad udaljen jedva desetak milja od Bellevuea, gradića iz koga Queensryche potiču. A da priča bude kompletna, potrudio se Chris DeGarmo, gitarista Queensryche-a koji je, pošto je napustio bend, postao, verovali ili ne, pilot. Ženo iz grada aviona, zatvori mi oči. Tu sam, u mom gradu aviona.
Eko.
Tebe.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Radost Evrope. 47. Međunarodni susret Dece Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Eko.
I ovo je jedno mesto gde se deca raduju kad dođu, ali često nemaju mnogo razloga za tako nešto. Ovo je emisija Familiologija, Radio Beograda 1 i ja bih se slušala, Ceto, prosto da vam kažemo da drago nam je što vam se dopada naša tema. Pesma koju smo pustili, u stvari tekst pesama često ne prihvatamo, a vrlo često može da nam bude vrlo koristan. Ako hoćete da razgovarate, dobro ste došli, 322-5299, vaš i moj gost, gospodin Ljubiša Jovanović, psiholog koji nam dolazi iz Zvečanske, a to je mesto koje uvek pomisli, kad kažemo Zvečanska, odmah nam je teško i tužno. Odatle polazi i inicijativa između ostalog da se uvede porodični saradnik da deca ne bi došla tamo.
Jeste, većina ljudi pod Zvečanskom podrazumeva da je to jedno tužno mesto u kojem žive deca bez roditeljskog staranja ili bez roditelja, kako često ljudi kažu, međutim deca uglavnom imaju roditelje i
to je još tužnije.
Da, koji nisu u stanju da brinu o njima.
To je tužnije nego da je, jel da?
Pa da, komplikovanija je, da kažem, složenija je situacija. Ima tu dosta i opravdanih situacija, odnosno kad čujete te životne priče, onda vam nekako sve postane jasno, ali treba doći do tih životnih priče.
Kroz detetovu priču, jel?
Pa i kroz detetovu, ali i jako je značajno da čujemo roditelje, jer često su i roditelji bili u istoj takvoj životnoj situaciji, jednostavno nisu uspeli da je prevladaju, pa kad sad u novu generaciju prenose ono što je njima bio problem.
I znajući sve to, vi ste u saradnji sa UNICEF-om i Novog fondacijom pre 3 godine ne pokrenuli program porodični
saradnik.
Da bi dete ostalo u porodici, a ne došlo u...
Tako je. Inače, u belom svetu, što bi se reklo, mnogi institucije poput naše se transformišu u servise za u zajednici, znači ne ostaju samo na domskom smeštaju i ne ostaju samo na institucionalizaciji dece, nego pokušavaju da pomognu da deca ne dođu u ustanovu ili da uopšte ne budu izdvojene iz porodice bilo gde, znači ili u drugu porodicu ili u ustanovu. Tako smo i mi krenuli, eto, pre 3 godine na inicijativu i na ideju ljudi iz UNICEF-a uz podršku Novak fondacije, sada se pridružila i delegacija Evropske unije u podršci, međutim glavna je stvar da to ubrzo preuzme država i da to bude budžetirano. Imamo obećanja iz države, ja se nadam da će možda i do kraja godine,
znači, ajte ovako,
da pređemo na državno finansiranje.
To je nekakav, da, nekakva procena na osnovu onoga što od podataka imaju centri za socijalni rad. Znači u te centre dođe porodice, na primjer. U porodici postoji nasilje i neko ko je zlostavljen dođe i saopšti da u toj porodici, dođe u centar za socijalni rad. i saopšti da postoji zlostavljanje. Šta se tu dalje dešava? Da je u porodici dete koje ima, pitaju ga koga ima, ili ima?
Da, informacija može da dođe od iz različitih izvora, možda čak i najređe dolazi od same dece, najčešće dođe od drugog odgajatelja, od drugog roditelja, od babe, dede, ili od škole, ili zdravstvene ustanove, mora da ide preko centra za socijalni rad. Centar za socijalni rad se ispostavlja ta informacija, on pokreće postupak, stavlja u evidenciju, tretira to, naravno prvo mora da utvrdi da li je do toga zaista došlo, jer ima i tih situacija kada nije, kada to ne bude u potpunosti prava informacija.
Kalkulacija, neki drugi članovi porodice.
Pa naravno, ili se pogrešno prepozna nešto što možda i nije porodično nasilje, ili se jednostavno malo izlonamerno smisli ili pojača, da kažem, utisak, ali to su ređe situacije. Obično je to istina i obično se pokreću postupci. Centar socijalni rad je nadležan da preduzme određene mere.
I onda vi pošaljete porodičnog saradnika u porodicu.
Ukoliko nasilje nije takvog stepena da mora da dođe do hitnog izdvajanja ili do najnovije mere udaljenja samog nasilnika, što nadam se da će sve više i više da se primenjuje, a ne da se deca izdvajaju ili žrtva, majka ili bilo ko drugi, nego da iz porodice izlazi nasilnik. Ukoliko ne dođe do tog takozvane neodložne intervencije, onda centar socijalni rad upućuje nama zahtev da mi pošaljemo porodičnog saradnika. Porodični saradnik je stručna osoba iz onih profesija koje su inače propisane za rad u socijalnoj zaštiti kao stručnih radnika, znači psiholog, socijalni radnik, pedagog, specijalni pedagog, andragog, defektolog, i oni odlaze na teren u porodicu. Sve vreme su u komunikaciji sa centrom za socijalni rad, ali na terenu rade samostalno.
Porodica zna da će oni doći.
Porodica se saglašava sa tim da oni joj pomognu da reši one životne probleme koje ima.
A kako
se
zna da to izgleda u realnom životu? Jednog dana u dogovoru sa porodicom dođe čovjek
kada centar za socijalni rad proceni da se zaista radi o realnim problemima u porodici. Često oni poznaju tu porodicu dugo godina, ali i kad je ne poznaju, procene da tu mora da se nešto interveniše, a pritom nije nužna
izmeštanje,
znači nadležna intervencija, onda oni angažuju porodičnog saradnika, ali pred toga pitaju porodicu da li je spremna da u tome sarađuje.
Dobri,
jer je za ovu uslugu ključno poverenje između pomagača i on odlazi na teren, uspostavlja sa porodicom saradnju, okuplja celu porodicu. Pa vrlo često hoće, znači uvek ima nekih otpora na početku, znate kako je, kad nešto treba da menjate u svom životu, otpori su...
Pa privatni život je vrlo nešto što držimo...
Absolutno, plus što je škakljivo, uvek ima tu nekih tajni, ali su u ljudi uglavnom spremni, oni očekuju da im nekom pomogne. Samo naravno vrlo često misle da treba da im se pomogne na određeni način, a mi ponekad se ne složimo oko toga na koji način i šta je prioritet. Nekada roditelji najčešće misle da treba da dete pošalju kod nekoga da ga taj popravi i da im ga vrati ispravnog. Znači to je naravno nemoguće. Mora da se radi zajedno s porodicom. Mi često mnogo više radimo sa roditeljem da bi imali efekte na ponašanje deteta nego sa samim detetom, ali naravno radi se i sa detetom.
A šta se radi s detetom? Ajde da ostavimo to za sledeće. Znači, javite se 322-5299 i ovaj drugi ne funkcioniše, da, 32, onaj, da vam ne kažem jer sam ga izaboravila. Ovo je priča o porodici, o problemima koje porodica ima i koje, što bi rekao naš kolega Vlada Stojiljković, i kad muče u nekoj svojoj poeziji ranije dok je bio sa nama, i dok muče svoje muke, tata i mama se drže za ruke. Nije lako ni držati se za ruke, svi mučimo muke. Priča koja sledi je, čiju ste vlasnicu rečenice, mudre rečenice, čuli na samom početku, je priča koja dolazi, koju nam kazuje Leonora Ruzano, mlada slaviskinja iz Padove. Upoznala sam je nedavno u Tršiću na danima mladih prevodilaca, sa odjeca koji se godinama organizuje u Vukovoj kući prevodilaca. Lepa je priča Vedra, nije uvek sve jednostavno, ali eto, možda kao Italijanka to na jedan vedriji način saopštava.
Porodična priča.
Ja sam iz Padove, koji je grad vrlo blizu Venecije, na severu Italije. Za mene je vrlo, vrlo zanimljiv grad. Ima jednog iz najvažnijih univerziteta u Italiji. Izvinite. I da, mislim da je vrlo, vrlo lep grad. Ona je nervozna. Ja puno volim pse i da i životinje uopće, zato što mislim da oni moraju dati veliku ljubav i kada ti si tužna, ti uvek moraš da bude sa njim i oni uvek pomožu tebi. Htjela bih imati psa, ali moja majka uvek mi je rekla, mi nemamo imati psa zato što mi radimo i on bi bio bez nikoga i ne, uopće moja mama neće imati probleme. Ali ja uvek kažem, kada ja ću živjeti sama, ja ću imati tri psa, da, izvinite, i onda da, sigurno ja ću biti srećna. Oni su uvek rekli meni, ti moraš da naučiš sama, mi možemo tebi pokazati put, ali ti moraš i da pogrešiš i da naučiš dobre i loše stvari u životu i da mi možemo biti kao pomoć za tebe, ali ti moraš biti sama sa tvom snagom. Naprimjer, sa mojim bratom, znate, mi smo braća i onda mi uvek borimo, da. I moji roditelji uvek su ostali nas da rešimo situacije sami. Nikad nisu rekli ne raditi ovo, radite tako i mi moramo da rešimo sve sami.
In every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun and snap, the job's a game. And every task you undertake.
Kada mi smo bili mali, mi smo bili sami zato što moji roditelji uvek su radili i mi smo bili sa babysitter, da. Ali znate, to nije kao roditelj, babysitter nije kao mama ili tata. I da, mi smo na primjer morali raditi domaće zadatke sami, studirati sami i da, to je bilo korisno za nas, za život, da. A robin feathering, his nest has very little time to rest. Ja vrlo volim moju babysitter zato što ona još dođe u moju kuću. Da, ona je bila kao druga majka i da, baš volim moju ex babysitter, da. On je dobar brat, on vrlo voli me i kada ja imam neke probleme, ja uvek govorim sa njim, zato što znam da on će biti tamo za mene, i on će slušati što god ja moram da, da kažem. Moja majka uvek mi je pričala jednu istoriju koja se tiče mene. Ona je učiteljica i prvi put ona mi je ostala sama sa babysitter kada ja sam imala 6 mjeseci. I ona uvek kaže da prvi dan koji ja sam bila sama sa babysitter, ja sam plakala celi dan i babysitter morala je zvati moju mamu u školi i ona je morala se vratiti kod kuće zato što nisam mogla biti mirna bez majke. Moja mama je uvek bila i majka i učiteljica i kod kuće. Naprimjer, kada ja govorim da, na italijanskom i kažem nešto pogrešno, ona uvek mi kaže, ne, nije tako na italijanskom, nego ovako. I da, mislim da ona je uvek bila oba, da nju je vrlo teško podeliti. U školi ja ponekad sam videla, ona je vrlo, vrlo dobra, ona voli svoj posao i ona je učiteljica iz italijanskog jezika, istorije i geografije. Vrlo voli šta radi. Za mene je kao model za život. Sjećam se jednu rečenicu koju moja majka uvek mi je rekla. To je, fai ogni cosa come se fosse la cosa più importante del mondo. Šta znači, uvek radi sve kao što ono je najvažnija stvar na svetu. Mislim da je to vrlo korisna rečenica za svaku situaciju. It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. Tela bih, ali ne znam ako ja ću biti učiteljica ili iz srpskog jezika ili iz književnosti. Hoću da moje studente ću voliti, objasniti njima. Nadam se da ću biti u stanju. Da.
Preko praga.
He traveled all around the world and everywhere he went, he'd use his word and all would say, there goes a clever gent.
When you tomorrow, Roger, pass a time of day with me, I say we smash a wine and then we off to the sea.
Which is docious, alliexpiastic, fragicali rufus. But that's going a bit too far, don't you think?
Jupiter.
So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay.
Here it is.
Just summon up this word, and then you've got a lot to say. But better use it carefully, or it could change your life.
For example?
Yes?
One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Wow. And a lovely thing she is, too.
Thank you.
13.41, Radio Beograd 1, emisija Familijologija u okviru našeg programa za decu, mladi i porodicu. Gospodin Ljubiša Jovanović, psiholog koji nam dolazi iz Večanske, i evo načinjemo priču, odnosno pokušavamo da rasplićemo priču o porodicu, teškim porodičnim odnosima i pomoći, odnosno saradnji koju pružaju u centru. Porodični saradnik je neko ko hoće, može i ume da pomogne porodici, možda je, ili tim redom, hoće, može i ume. Kojim redom biste vi rekli?
Pa hoće i sigurno, a može i ume zavisi i od svih ostalih koji u tome učestvuju. Znači, on ume da se približi porodici, da stvori sa njima odnos poverenja, da ih savjetuje, da vodi razgovor sa njima, da ih uputi na određene resurse u zajednici. Ima i kola na raspolaganju, tako da može i da ih obveze nekad i tako dalje. A konačni efekti od toga naravno ne zavise samo od porodičnog saradnika niti bilo koga ko pomaže ljudima, nego zavisi od samih ljudi, naravno, koliko su oni spremni, koliko oni mogu, koliko se oni potrude i tako dalje. Ali kada imaju podršku kao što je porodični saradnik, onda veliki broj njih ume ono što do juče nisu.
A da li je najbolji interes deteta da ostane u porodičnom okruženju?
U principu da. Naravno, situacije su uvek pojedinačne, individualne, neuhvatljive. Kada se radi o nekom porodičnom nasilju koje je dramatično i koje vrlo ugrožava dete, onda nije po svaku cenu. Bolje je tada izdvojiti dete, makar privremeno. Svako izdvajanje deteta ne mora da bude za sva vremena. Mi radimo i na tome, znači porodični saradnik može biti angažovan i kada je dete već izdvojeno, da se pomogne da se vrati u biološku porodicu, znači da radi sa porodicom paralelno dok je dete u domu, da porodica ispravi neke stvari, da napravi neke promjene koje su pogodne da bi se dete vratilo, i kasnije kada se eventualno vrati u biološku porodicu, da još jedno vrijeme podrži porodicu da stabilizuje te promjene.
Hraniteljstvo, rekli smo da je jedna od tema i to da se bilo je mnogo napisao i dana u vezi sa oduzimanjem deteta hraniteljici i usvajanjem tog istog deteta, i to u inostranstvu. Dosta se pisalo kako se naša deca, veoma veliki broj njih se usvoje u skandinavske zemlje. O čemu se radi?
Ne bih rekao da se radi o nekom velikom broju. Mi smo, kad se uporedimo sa drugim zemljama, dosta manjem broju se deca usvajaju i u Skandinaviji i u drugim zemljama. Radi se o tome da kod nas, naravno, kao i većini zemalja sveta, prioritet imaju domaći usvojitelji. Međutim, malo se, kako da kažem, pravilo nedovoljno razumevanje u vezi sa tim, zato što deca koja su za usvojenje, znači koja ispunjavaju zakonski predviđene uslove da budu usvojene, a to znači da je roditelj ili lišen roditeljskog prava ili da je dao zvaničnu saglasnost na usvojenje, to su jedini uslovi koji mogu da se ispune, zato što pod drugim okolnostima bi usvojitelji također trpeli, pošto bi moglo da im se pojaviti sutradan na vrata roditelji. Znači, u Srbiji je to dobro uređeno, za razliku od nekih zemalja u okruženju gde su mnogo liberalniji odnosi, odnosno uslovi, ali zato se dešavaju stvari da se kvare usvojenje.
Koliko velika je procedura da se usvoje?
Ta deca koja jesu za usvojenje, njih je mnogo manji broj nego što je broj dece lišene roditeljskog staranja.
A one su vrlo često u hraniteljskim porodicama, i ta deca koja jesu za usvojenje.
I hranitelji, mnogo u manjoj meri, ali pre svega usvojitelji, neće da usvajaju bilo koje dete. Znači, oni hoće da usvoje dete kao da su ga oni rodili, što ja mogu potpunosti da razumem, to je potpuno razumljivo, ali onda moramo da imamo u vidu da mnoga deca ne budu usvojena, iako jesu za usvojenje formalno pravno.
Da, naravno ima i dece sa smetnjom u razvoju i vrlo često porodica traži dete po svojoj meri, a ne po interesu.
Vrlo često zbog nekih odlika deteta, pre svega ometenost u razvoju ili poremećaj ponašanja ili neke druge odlike deteta, zdravstveno stanje i tako dalje, zbog toga usvojitelji neće da uzmu takvo dete. Međutim, ima situacija kada dete uopšte nema nikakve problematične odlike, nego recimo su roditelji psihički oboleli i onda zbog jedne, pa moram da kažem predrasude, najčešće je to predrasude, da ne kažem u svim situacijama, da se to tako direktno nasleđuje, i straha, oni ne žele da usvoje to dete. Što takođe kao prirodna reakcija, mislim, to treba poštovati, ali
dete kod cipele nisu,
ali se ljudi često bune i misle da neko skriva decu za usvojenje, u stvari to nije tačno. Najčešće neka deca koja ne budu usvojena kod nas u našoj zemlji nego u inostranstvu, to je isključivo zbog toga što to dete u Srbiji nije neko hteo da usvoji ili nije imao zakonom propisane uslove za usvojenje, kao što mi se čini da je kod ove gospođe u pitanju, mada ne poznajem dovoljno taj slučaj, pa ne bih ga previše komentarisao.
Da, rekli ste mi da postoji nešto, kad kažemo porodica, govorimo o roditeljstvu, i sad kad je reč o usvajanju, govorimo o veoma željenom roditeljstvu mnogih ljudi koji to nisu. Rekli ste da u vašoj ustanovi postoji i jedan novi oblik komunikacije sa roditeljima, a to je telefon. Roditeljski telefon.
Jeste. Od pre dva meseca kod nas postoji takozvani roditeljski telefon. Pored nacionalne dečje linije gde mogu deca da se jave, ovo je za roditelje i za odrasle koji brinu o deci. Znači nije samo za roditelje, može i baka, deka, tetka, teča i tako dalje, da se jave oni koji brinu o deci i da postave neko pitanje i konsultuju se, dobiju neke informacije, neko savjetovanje, upućivanje na neke druge službe i tako dalje, na broj roditeljske linije.
Rekao ste 08 00 007 000.
Jeste, to je besplatni, besplatni poziv.
Da, 08, to malo zvuči.
Jeste, svaki dan popodne, ja mislim od 17 do 20, ali nisam sasvim siguran, pošto sam se više spremio da prezentujem ovu uslugu porodični saradnik, ali mislim da će biti mnogo više informacije u narednom periodu.
0800 007 000 i ta vrsta pomoći roditeljima je dobro došla. A porodični saradnik ulazi i u porodicu u kojima, rekao smo, postoji sumnja ili već zabeleženo nasilje, postoji ulazi u porodice u kojima postoji prosjačenje, u kojima postoje problemi u školi, dokle dete ne ide u školu, govorimo o osnovnoj školi. Ajde.
Pa i o srednjoj i osnovnoj, naročito je problematično naravno kad dete ne ide u osnovnu školu, jer od toga sve počinje i to ona je obavezna i vrlo često roditelji ili ne umeju ili nisu dovoljno posvećeni tome da motivišu dete da ide u školu, čak ima i zabrana. Uvek se pozivaju na neke razloge jake, naravno, da li je to materijalne prirode ili možda što dete mora da radi neke druge poslove. Naravno, vrlo često se radi o zloupotrebi dece, ali znači kad je u pitanju osnovna škola, svakako da je to naš prioritet da se uključi dete da ide.
Samo da vas, evo, prolazi vrijeme velikom brzinom. Prošle nedelje smo pričali o tome kako će Ministarstvo prosvete uvesti mere za roditelje koji se ne bave roditeljstvom, odnosno koji ne dolaze u školu, čija deca beže sa časovi, uopšte odnos škole i porodice će se valjda poboljšati, to ćemo vidjeti. Šta je roditeljstvo? Šta je odgovor na roditeljstvo? Šta je roditeljstvo uopšte? Kako biste vi to? Šta to roditelj može, treba?
Pa,
ako
izuzmemo, a nikako ne treba to izuzeti, ljubav, koja je najbitnija u svemu, to je svakako da roditelj bude dostupan detetu, da mu omogući da se njegovo čuje, da ga čuje pre svega. To da li će on poslušati sve ono što dete kaže, pa naravno da neće. Ali da ga čuje, da prosto i sam
da nauči,
vidi šta dete želi i kako.
A samo mora da ga nauči da mu se obšti to.
Naravno. Da bude responsivan za dete, znači da bude, da odgovori na dečje potrebe pravovremeno, ne munjevito i odmah i na svaku, jer i deca znaju naravno da hoće odmah i sad sve, ona treba da istrpe neku određenu dozu frustracije, jer život donosi frustraciju naravno, pa će i sutra dan u nekim drugim situacijama van roditeljske kontrole da žele da sve dobiju odmah i sada, to nije dobro. Treba da budu odgovorni za svoje dete u onom psihološkom pre svega smislu, ne mislim toliko na pravni deo, naravno i pravni, ali pre svega u nekom psihološkom smislu, da misle o svom detetu, da misle na njegovu dobrobit i da dobrobit deteta stavljaju ispred dobrobiti, odnosno ispred nekih drugih interesa. Ono što je naša ideja i naš princip kad radimo porodičnog saradnika jeste pomoći porodici, odnosno roditeljima.
Da bude to.
Time pomažemo i detetu.
Ako je to roditeljstvo, recimo, a šta je onda detinjstvo? Kako se menjalo detinjstvo u poslednjih, pa vi sigurno više od 15-20 godina radite sa detom.
25 godina.
Kako se detinjstvo menjalo? Nećemo tražiti definiciju detinjstva, ali se detinjstvo menjalo veoma u poslednjih 20
godina. Pa naravno da se menjalo. Često se pominje poznata priča o tome kako je na nekom negde u nekoj pećini u Egiptu nađena rečenica kako današnja deca ne slušaju više svoje roditelje i sve ono, mislim, ista rečenica koju biste i danas mogli da čujete, a ona je bila pre 2-3 hiljade godina. Tako da ima nešto što se ne menja u tome, ali ima svakako i nekih specifičnosti i promjena. Svakako da svi ovi ratovi, sve ovo što se događalo u posljednje vreme utiče jako na porodicu i na djetinjstvo.
Rekli ste da je stil vaspitanja mnogih roditelja da deci dozvoljavaju da...
Jeste, nekako pored ovog restriktivnog pristupa gde ima i nasilja, gde ima i zabrana, suviše i tako dalje, imamo sve više i više pojavu da roditelji puštaju deci i da se ta konvencija o pravima dece shvata kao jedna dozvola da deca mogu da biraju da rade šta hoće, što naravno nije tačno, nije to bila zamisao. Konvencija je pre svega zamišljena da država preduzme određene mere koje treba da zadovolje određene nužne, odnosno bazične potrebe dece, a što se tiče odnosa deteta prema, odnosno roditelja prema deci, on treba, to je pre svega pravo da deteta da neko brine o njemu. Znači to je pre svega to pravo. A briga o detetu nije puštanje da dete radi šta hoće.
Ali,
a naravno nije ni samo po sebi zabrana, kazna.
Ali evo sama činjenica da je u instituciju sistema ulazi zanimanje porodični saradnik, kazuje da taj deo, najintimniji deo čovekovog života koji je porodica, zahteva promene. Dakle, zahteva da nam dođe neko ko će nam pomoći, a taj neko nije stara tetka, nije sveštenik, nije psiholog, odnosno da je, možda jeste psiholog, ali jeste konkretna pomoć koja, dakle, porodice
ali
se
meni. Ali da budemo iskreni, tetka i sveštenik i dan danas mogu biti veoma korisni, naravno, i moćni, i mnogi od njih uspevaju da pomogu.
Osim ako nije ona tetka koja vas drmusa.
Ima raznih tetaka, naravno, i od onih koji su vrlo pomoći
deci,
od onih koje unesu dodatnu zabavu.
Znate šta reče Duško Radović? Majke, rađajte deci, braće i sestre, odnosno sestre, bit će tetke koje su nezamenljive u životu. Hvala vam, gospodine Jovanoviću. Ovo je početak, tek nastavit ćemo saradnju. Dakle, roditeljski telefon 0800 007 000. Ovo je kraj još jedne familiologije u kojoj su, pre svega nam je Eleonora Ruzana iz Padove govorila o svojoj porodici. Sa vama su bili Miša Milanov, Andreja Andrejić, Voja Šarčević, muzička redakcija, Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević i Vesna Ćorović-Busić. I ide priča Rajka Lukača, zanimljiva, iz ovogodišnjeg ciklusa Dobro jutro deca. Ostanite na talas iz ciklusa nagrade za Dobro jutro deca. Eto, 61 godinu mi trajamo. 61 godinu emisije Dobro jutro deca. Doviđenje.
Čestite.
Ujutru se dan poznaje.
Dan u kome Đole izgubio Đule. Thank you.
pomagajte.
Čekajte, kako to upadate, mladiću? Bez kucanja, bez dobar dan.
Ne zanovitajte, tetu, ugadno sam sosu.
Koliko vidim, ti si u nekakvoj staroj uniformi. Suvoj.
Izgubio sam đule, teto.
Molim, đule? Nikad čula.
Topovsko đule. Deda mi dao da se igram, da ga bacam kao kuglu u školi, a ja sam ga stavio, i to bez pitanja, u trešnjev top moga čukun, 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 čukun dede i prineo zapaljenu baklju na rubicu sa barutom. Kako je samo grunulo. Deda je srećom glup, pa nije mogao da čuje.
Ja još uvijek ne shvatam u čemu je problem.
Pa u đule tu. Tražim ga još od jutros, ali njemu ni traga. Noć samo što nije pala, a ja više ne znam gdje bi još mogu da ga tražim.
Pa si došao kod mene i kaže se bih, a ne bi.
A čekajte, zar ovo nije biro za izgubljene stvari?
Pa kako se uzme? Ni sama nisam sigurno da li je bolje da se zove biro za izgubljene ili biro za nađene stvari.
I? Je li ga neko našao?
A koga to, moliću lepo?
Pa moje đule, pobogu.
Odgovor je negativan, nažalost.
Ih, a ja se bio ponadao.
Mnogi se ponadaju, nisi ni prvi ni posljednji. Koliko vidim, nećeš biti ni prvi koji se ovdje rasplakao.
I vi biste plakali na mom mjestu.
Da je neko i nabasao na to tvoje đule, ko bi ga čak ovamo nosio onako teškog. Nedavno sam očajnom dizaču tegova, kome je nestao potpuno novi par tegova od čak 200 kilograma, savjetovala da ih potraži kod otkupljivača starog gvožđa, pa to mogu i tebi reći.
Mogao bih stvarno da i tamo pitam, samo sad sam se sjetio nečeg.
Čega si se sjetio? Baš bih voljela čuti.
Sjetio sam se da je u trenutku kad je top grunuo, u susjednom dvorištu baba Petrija kuvala pekmez u velikom kazanu, a onda vrisnula tako jako da sam je čuo, iako sam na trenutak bio ogluveo od eksplozije. Kad sam prošao pored nje, sva je bila uprskana pekmezom.
Sigurno je bila jaka vatra, pa je pekmez poprskao uokolo i opržio je. To je, zato je vrisnula.
To sam ja mislio, mada...
Čekaj. Sad ja shvatam. Đule je možda u pekmezu.
Đule u pekmezu, a ja u sosu.